Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Pilgrimskare ska vi beleda. seg varmt fra Josefs lykt, så kneler alle ned. Vi bærer frem vår største skatt, og jeg vil gi det sangen som fyller hjertet mitt i natt. Vi blir ledet av en stjerne mot en ny.
Vi skal i dag dele et lite stykke sammen. Det er skrevet av Mary Ellen Holmes. Det heter Miraklet på Juleøya. Og denne fortellingen den virker nesten som et eventyr, men den er likevel helt sann. Denne historien den finnes i boka Jul i våre hjerter. Denne boka er da gitt ut på Norsk Bokforlag. Så da leser jeg Miraklet på Juleøya av Mary Ellen Holmes. Hvis du noen gang skulle være så heldig å få besøke Christmas Island, juleøya på norsk, som ligger utenfor kysten av den amerikanske staten Maine, vil innbyggerne med stolthet vise deg huset der Maria og Josef bor. Det er et nydelig, lite, hvitt hus som ligger midt i landsbyen. Hver eneste planke, hver eneste spiker, hver eneste tomme av huset er skaffet til veie og satt opp av landsbybeboerne selv. En takk for det mirakel som ga øya navnet sitt for 8 år siden. I dette lille, vakre huset bor 37 år gamle Josef Carpenter, hans kone Maria og deres lille 8 år gamle sønn. De er glad i hverandre, de er glad i landsbyen, og landsbyen er glad i dem. Det største rommet i huset fungerer som en liten butikk der familien driver med litt salg og byttehandel av alt fra bakepulver til båtutstyr. Det er landsbyens beboere som betaler familien for å bo der de gjør, og de hjelper dem også å holde liv i butikken. Dette gjør at familien har det trygt og godt, selv om Josef lider av Parkinson og ikke kan arbeide særlig mye. Du ville aldri gjette at den samme landsbyen som tar så godt vare på familien Carpenter, var fast bestemt på å kaste dem ut da de kom hit for første gang, for ikke så veldig lenge siden. På det tidspunktet bodde de ikke i det lille hvite huset, men i fyrtårnet, og det er egentlig der denne fortellingen starter. For dette er fortellingen om fyrtårnet på Måkeøya. Fyrtårnet som ga juleøya sitt navn den 25. desember 1959. Maria og Josef kjøpte hele fyrtårnet for $460. Det var forferdelig skittent og forfallent. Et gammelt tårn som reiste seg bratt mot himmelen nede i sjøkanten, umalt, værslitt og adskilt fra hovedøya med en smal stripe sjø. Men for herr og fru Carpenter var dette et slott. Deres slott. Josef var bilmekaniker av utdannelse og en dyktig sådan, med sitt eget verksted og nok å gjøre inne på fastlandet. Det kom derfor som et sjokk på dem å få vite at han led av hurtig fremadskridende Parkinson. En sykdom som etter hvert ville gjøre ham fullstendig invalid og hjelpeløs. Det gjorde ikke situasjonen bedre at de ventet sitt første barn i løpet av desember måned. Hva skulle de gjøre? Josef ville leve i mange år ennå, men hvordan skulle han greie å forsørge den lille familien sin, ettersom han ble mer og mer arbeidsufør? Han vurderte nøye deres få eiendeler, solgte verkstedet og gjorde opp sin økonomiske status. Og så, nesten som et tegn fra Gud, dukket dette lille fyrtårnet på Måkeøya opp. Etter litt frem og tilbake endte det med at tårnet ble deres. For herr og fru Carpenter var dette svar på bønn. En glimrende løsning på deres problemer. Det ville være langt rimeligere for dem å leve på et lite sted som Måkeøya enn det var å leve i byen. Tempoet ville også være langsommere og bedre for Josefs helse. Ja, kanskje det til og med fant seg noe å gjøre som de kunne tjene litt penger på. Den 10. november 1959 flyttet de inn i deres lille lykketårn på Måkeøya. Lykken og iveren over å komme til øya hadde kanskje vært noe mer nølende om de hadde ant hvor stor uvilje landsbyens beboere hadde mot å få fremmede til øya. Men de hadde ingen anelse om hvor stolt, selvopptatt og tradisjonsbunden øyas befolkning var. Problemene deres startet umiddelbart etter at de hadde lagt til kai. Det begynte med at ingen ville leie dem en båt så de kunne komme ut til fyrtårnet. Enden på visa ble at Josef i desperasjon kjøpte en skramlete holk av en robåt for $50. Den var neppe verd mer enn $10. Dernest var det maten som sto for tur. Landsbybeboerne la ikke skjul på at de foraktet nykomlingene. Og når Maria klaget over at hun måtte betale mye mer for varene enn det som sto på prislappen, gryntet landhandelen om at alle fremmede måtte finne seg i det. Og slik fortsatte det fra dag til dag. Det var helt tydelig at Måkeøyas befolkning ikke ville ha noe å gjøre med disse innvandrerne i fyrtårnet. Og alle mente at jo før de forlot stedet, jo bedre ville det være for alle parter. Hadde det vært opp til Josef, ville de nok ha reist ganske raskt. Men av en eller annen merkelig grunn ønsket ikke Maria å forlate øya. Og overbevisningen hennes om å bli ble ikke mindre etter at de fant en gammel krybbe i et lagerrom i fyrtårnet. «Kjære Josef, vær så snill og ikke be meg om å reise nå», ba hun. «Jeg kan ikke forklare hvorfor, ja, jeg vet ikke engang hvorfor. Det eneste jeg vet er at barnet vårt må bli født her. Etterpå vil jeg med glede reise herfra, men ikke ennå.» Så ekteparet Carpenter ble hvor de var. November ble til desember, og Josefs tilstand ble stadig verre. Ikke minst på grunn av fiendtligheten de møtte overalt på øya. Armene hans skalv mer og mer, og det ble stadig vanskeligere for ham å ro over til landsbyen for å hente mat og fyringsolje. Hans sviktende krefter tillot han bare å ta med seg litt av gangen, og selvfølgelig tilbød ingen seg å hjelpe den syke mannen. For Josef virket det nesten som om landsbybeboerne gledet seg over slitet hans. Det var som om de skjønte at dagene raskt nærmet seg, da han ikke lenger ville greie å bære kannene med paraffin. Og uten paraffin blir det ingen varme. Og uten varme varer det ikke lenger før de flytter, kunne han nesten høre dem tenke. Det ville tatt mange år før sykdommen hadde fått bukt med Josefs kropp. Men det landsbybeboerne gjorde mot ham disse 6 korte ukene, var en større påkjenning enn noen sykdom. Og nesten enda verre var det som utviklet seg inne i ham. For nå hadde han begynt å hate stedet, beboerne, ja til og med Gud. Helt til den spesielle julemorgenen. Det fantes ikke lege på Måkeøya. Josef var derfor alene med sin kone da hun fødte ham en sterk og vakker sønn ved midnatt på julekvelden. Bare Maria så hvordan Josef tok opp sin nyfødte sønn og holdt ham trygt i sine armer, uten antydning til skjelving, mens han kikket inn mot land, der en hel landsby hadde nektet dem rom, vennlighet og forståelse. Og så skjedde det mest forunderlige med Josef. Senere prøvde han å forklare det, men fant ikke ord. Han visste bare at mens han sto der og holdt den lille i sine armer, følte han med ett en ubeskrivelig glede strømme gjennom seg. En glede han ikke var i stand til å holde for seg selv. I det øyeblikk var det ikke lenger rom for frykt for sykdommen eller hat mot andre. Han så på den lille og opplevde at all frustrasjon og bitterhet var forsvunnet, som om det aldri hadde vært der. Her i hans armer hvilte håpet. Det evige håp, et håp født ved hans sønn, akkurat som det er blitt født med hvert eneste barn siden tidenes morgen. Forsiktig la han barnet tilbake i morens armer, og betraktet henne mens hun la den lille i krybben de hadde funnet. Det var der og da han fikk dette ubeskrivelige ønsket om å forkynne for hele verden at han hadde fått et barn. En sønn som kanskje ville vokse opp og gjøre verden til et bedre sted å leve. Uten å nøle fant han frem sitt lille forråd av parafin, helte det på de fem fyrlyktene oppe i tårnet og tente på. De skulle lyse opp og fortelle hele verden at han ikke lenger var redd, såret eller bitter. De fem lampene brant som kjempesvære ildkuler i mørket, og sendte lyset ut i verden som strålende fra en gigantisk stjerne på jorden. Noen av landsbybeboerne så lyset. Noen få av dem trodde at lyset kanskje kunne være en bønn om hjelp fra fyrtårnet. Men hva brydde vel de seg om det? Det var ikke deres feil at disse fremlingene hadde forvillet seg hit ut. Klokken ble seks om morgenen, før beboerne virkelig skjønte det. Først da begynte radioene å gjøre miraklet kjent for hele nasjonen. For hvordan kunne landsbybeboerne ha gjettet at nøyaktig ved midnatt fødte Maria Carpenter sin førstefødte og la ham i en gammel og markspist krybbe? Og hvordan kunne de vite at 10 minutter over midnatt, akkurat i det Josef tente lampene som skulle forkynne for hele verden at hans sønn var født, at akkurat da holdt et kjempestort passasjerfly på å kjempe seg vei gjennom nattetåken med ødelagt kommunikasjons- og navigasjonsutstyr? Hvordan kunne de vite at sekunder før katastrofen var et faktum, ble himmelen opplyst av en femtakket lyskaster nede på bakken, like under flyet? Senere prøvde piloten å forklare hva som hadde hendt. Men akkurat som Josef hadde han vanskelig for å få satt ord på opplevelsen. Alt han kunne fortelle var at i det lyset trengte gjennom tåkehavet, oppdaget han til sin forferdelse at flyet hadde nesen vendt rett mot sentrum av landsbyen på Måkeøya. Sentrum som bestod av masse små hus som klamret seg til hverandre, mens alle beboerne sov uanfektet og uvitende om faren som hang like over hodene deres. I siste sekund hadde piloten greid å løfte flyet og vende kursen utover mot havet igjen. Og så, ved hjelp av de samme lysstrålene fra fyrtårnet, fant han veien til hovedflyplassen på fastlandet, der han landet trygt med sine 88 passasjerer. Alt mens beboerne på Måkeøya fortsatte sin trygge søvn under sin egen julestjerne. Nå forstår du hvorfor øya ble hetende det den gjør, og hvorfor landsbybeboerne bygget et hus til Josef og Maria Carpenter. Nå vet du også hvorfor juleøya virker annerledes enn mange andre steder i verden. Det skyldes den ånd som hviler over øya. En ånd av kjærlighet, forståelse og toleranse som er både sjelden og vidunderlig. Det er en ånd som aldri kan dø, fordi det er en del av julens budskap. Et budskap som begynte med en annen og meget spesiell fødsel som fant sted under den tilgivelsens stjerne som dette barnets far tente for å frelse verden. Ja, en fantastisk historie, og den lyder som et eventyr, men historien er helt sant, og det er fortellingen bak navnet Juleøya.
Oh,
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.